Latvijas zvejas produktu ražotāju grupai Liepājā jau veiksmīgi darbojas mencu filetēšanas līnija. Sākotnēji mencu filejas saldētas Zviedrijas tirgumu, bet pašlaik notiek pārorientēšanās uz Vācijas tirgiem. Ceha meistara Tīja Liepa stāsta, kā notiek zivu saldēšanas process.
Svaigais pārtops saldētajā, viņš ir tikko sasaldēts, iet uz glazēšanu un iepakošanu.
Tas diezgan ātri tas notiek, tas process.
Nu, no nogriešanas līdz kastēm paiet, nu, stunda varbūt tās.
Nu, diezgan ātri stundas laikā sasaldē mēnes filēja,
ja? Jā, jā.
Viņa jau kastītē tirgošanā.
Jā, jā.
Latvijas zvejas produktu ražotāja grupa vienlaicīgi īsteno vairākus projektus. Piemēram, uzstādīts jaudīgs ledus ģenerators, kas izmaksājas 200 000 eiro. Ievērojami uzlabota ledus kvalitāte, skaidro Latvijas zvejas produktu ražotāja grupas valdes priekšsēdētājs Igors Markuševskis. Pašlaik dienas kārtībā ir divi jauni projekti.
Gaidām speciālistus no Zviedrijas, kas mums palīdzēs uzstādīt jauno brietliņu reņģu filetēšanas iekārtu. Arī 100 000 eiro par to esam jau samaksājuši. Un šobrīd kaut kur pusceļā, trešdaļa esam veikuši no piestātnes remontu zvejnieku ostā. Šeit esam projektēts ieguldīt ir 1,1 miljonus eiro. Gaidām piekdienu pārbaudu no lauka atbalsta dienas, kas mums pārbaudīs pirmās kārtas atbilstību.
Brētliņu filejas varētu būt interesantas Vācijas tirgumu. Domājot par daudzveidību, iespējams nākotnē tās tiks sālītas un marinētas, spriež Igors Markuševskis. Tā uzņēmums izmanto Eiropas Savienības struktūra fondu iepriekšējā perioda pēdējās iespējas. Īstenojot visus šos projektus, ir jāvairo pievienotā vērtība zivī, ko zvejnieki atved no jūras, uzskata valdes priekšsēdētājs.
Varbūt tas ejam tieši pastiprināt apstrādē zvejnieku. Tātad organizācijas visā Latvijā šādi rīkojas, un arī mēs, tātad Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa, esam pieņēmuši lēmumu tātad attīstīt šo pārstrādi. Bet neejot dziļā, teiksim, tur pārstrādē tieši, varbūt tas, kā Latvijā parasti to saprot, ir zivu konserviem, mēs vairāk domājam par fili ražošanu un arī tātad saldēšanu. Šo zivu produktu.
Nozarē pašlaik situācija nav stabila. Tas saistīts gan ar izejvielu trūkumu, gan Krievijas tirgu. Zivju ir mazāk nekā iespējams pārstrādāt. Arī brētliņas pēdējo nedēļu laikā ir pazudušas. Bet mencu jau tradicionāli neizdodas nozvejot tik, cik gribētos, skaidro Igors Markuševskis. Līdz ar to izejvielu cena ir ļoti augsta. Latvijas zvejas produktu ražotāja grupa savu produkciju galvenokārt eksportē.
Mencas un baltā zivs, tātad brētliņa reņģi, tās sadalās divos virzienos, loģiski tādos vēsturiski izveidojušos brētliņas reņģis aiziet uz Baltkrieviju, Ukrainu, Kazahiju, Lietuvu daļēji arī. Nu, agrāk sūtījām arī uz Krieviju, nu, diemžēl šobrīd ne mūsu vainas dēļ, to mēs darīt nevaram.
Par lieliem zaudējumiem saistībā ar Krievijas tirgu runāt nevar piebilst Markuševskis.
Izveidojusies tāda nestabilitāte, ja, līdz ar to, kad Krievijas tirgus ir slēgts, daudz pircēji, teiksim, Ukrainā, mēģina ar to manipulēt un tātad samazināt cenas, loģiski, kad arī spiediens uz Ukrainas tirgu no visiem tiem, kas eksportē uz Krieviju, ir pieaudzis, tātad arī būs Baltkrievija. Bet, nu, jā, strādājam ar veciem klientiem, attiecības ir saglabājušās un mēģinam atrast ko jaunu, tātad arī mēģinam strādāt šī, teiksim, filetēšanas virzienā.
Latvijas zvejas produktu ražotāja grupa tika izveidota pirms 9 gadiem un tajā pašlaik darbojas 12 zvejas uzņēmumi. Šogad laikā biedru sastāvs mainījies, jo liela daļa savus kuģus sagrieza un izstājās no grupas. Taču kodols saglabājies. Pašlaik Latvijas zvejas produktu ražotāja grupas rīcībā ir 19 zvejas kuģi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.